Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der som sædvanlig er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge blandt andet rasler tre franske præsidenter rundt. Det er Hollande, Sarkozy og Chirac. De har fået deres telefoner aflyttet af NSA, National Security Agency. Det har WikiLeaks fortalt dem, og det er de her franske præsidenter meget, meget sure over. Men samtidig så har Hollande, den siddende franske præsident og hans regering, lige indført en ny antiterrorlov i Frankrig, der giver efterretningstjenester og politi lov til at aflytte alle franskmænd, de almindelige franskmænds telefoner. Man kan læse med på deres internet, man kan installere kameraer og mikrofoner i deres hjem, alt sammen uden dommerkendelse. Og for at være helt sikker på ikke at overse noget som helst, ja, så skal der også sætte såkaldte sorte bokser op hos alle internetudbydere. De her sorte bokse, de skal holde øje med bestemte ord og sætninger og vendinger, der tyder på, at man er i gang med at planlægge terroristiske aktiviteter. Men flere har påpeget, at man kan bruge de her sorte bokse til at holde øje med alle mulige slags politisk aktivitet, også lovlig politisk aktivitet. Derfor er loven blevet kaldt for en Big Brother-lov. Der har været massive protester, underskriftindsamlinger, og der har været ballade i gaderne. Alligevel så blev den først stemt igennem parlamentet og senere i senatet med et overvældende flertal på selvsamme dag, hvor de franske præsidenter rasede mod USA's aflytning af deres statsbetalte telefoner. Det bliver en lov, der bliver meget svær at få væk igen, ikke mindst ovenpå det helt nye terroranslag mod Frankrig, der fandt sted fredag middag, få timer før det her program bliver optaget. Og efter den her ekstremt lang indledning, velkommen til min gæst i dag, Jens Christian Monrad, sikkerhedsekspert fra FireEye. Og lige til at begynde med, og jeg ved godt, det ikke er helt dit område som sådan, men de her sorte bokse, som franskmændene siger, de vil lytte på, hvad der foregår på internettet med, hvordan kan sådan nogen virke?
Jamen, det er egentlig en form for en videooptager, kan man vel egentlig sammenligne det med, der egentlig tager og omsætter alle de her bits og bytes og pakker til noget forståelig tekst. Og det betyder så, at dem, der har adgang til de her bokse og de her installationer, kan sidde og følge med på et relativt teknisk niveau, hvad det er for en trafik, der foregår fra punkt A til punkt B. Altså både i form af, hvem der kommunikerer med hvem, men også hvilke IP-adresser, hvilke hjemmesider man besøger.
Kan man også gå ind og se, kigge direkte på os netop på ord og sætninger og sådan noget?
Det kan man i princippet godt, men for at sådan et system her skal virke ordentligt, så vil man typisk forsøge at tilføre nogle form for filtre og nogle form for mønstre, for der vil være så meget trafik og så meget data, som vil være irrelevant, kan man sige, hvis målet er at stoppe eventuelle forbrydelser.
Så det bliver ikke, der bliver ikke tale om, ligesom man kan sige, at der skal sidde en eller anden agent fra den franske efterretningstjeneste, ligesom at kigge på al internettrafikken. Det er jo fuldstændig umuligt. Derfor så vil det være nogle computer, der ligesom kigger ned på og siger, hov, der har vi et mønster, der ser mistænkeligt ud.
Det vil være min personlige vurdering, at det vil man gøre. Fordi hvis man kigger sådan teknisk på det, altså går jeg ind på min computer og besøger for eksempel Radio 24/7's hjemmeside, så genererer det vel mellem 10 og 15 linjer af tekst og information. Og forestiller man sig at monitorere en hel befolkning, så er det utrolig mange linjer i sekundet. Og det vil være en umulig opgave i hvert fald at finde noget brugbart information, hvis der skal sidde mennesker og analysere på det her, imens dataerne sker.
Det er jo lige præcis det, man har snakket om. Men i gamle dage, der var der det, der hed Echelon 1999, der sagde man, at amerikanerne ledte over hele internettet efter bestemte søgeord. Senere så har man blandt andet beskrevet det her system, der hedder Muscular, fra, som er GCHQ, den engelske efterretningstjeneste, der driver, hvor man samler hele internettrafikken, og så bagefter analyserer dem med en vis forsinkelse. Det er vel i virkeligheden sådan noget, man vil lave bare lokalt i Frankrig?
Det kan jeg forestille mig. Altså, man har i hvert fald behov for at have en eller anden form for matematisk model, eller filtre, om man vil, man kan påføre den her trafik, fordi ellers så kan man ikke skelne det, og det er helt umuligt at analysere på.
Grunden til, at vi har besøg af Jens Christian Monrad, det er, fordi dagens tema, det er sikkerhed. Vi skal blandt andet høre om, hvordan man får en billetautomat til at printe kreditkortoplysninger ud, og så hvordan man kan bruge en CT-scanner som et mordvåben. Og til sidste programmet, der tager vi faktisk tilbage til Frankrig til en mand, der aldrig blev præsident, men i stedet så sit sexliv rullet op i retssale igennem 4 år. Det var Dominique Strauss-Kahn, og Kahn, også kaldet DSK. Han kan nu langt om længe endegyldigt sige, at han er blevet frikendt for samtlige anklager imod sig. Jeg hedder Anders Kjærulf. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Jeg er dit glaslæme svævende i det overvågningssamfund, vi har bestemt os til at bo i. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Min gæst er Jens Christian Monrad, sikkerhedsekspert fra det amerikanske firma FireEye. Jeg går ud fra jer amerikanske i hovedkvarter derovre, ikke? Udover den her franskledende sag skældende med aflytning af telefoner, så har der faktisk været en anden NSA og DCHQ, som altså er den engelske efterretningstjeneste, ballade, der muligvis er endnu mere alvorlig, for den vedrører i hvert fald os alle sammen. Det er det russiske sikkerhedsfirma Kaspersky Lab, der har fundet ud af, at NSA i hvert fald i det skjulte har arbejdet med at ødelægge noget af det, der skulle beskytte os antivirus- og firewall-systemer. Hvad er det, de har gjort, Jens Monrad?
Jamen altså det, man kan sige, der i hvert fald er kommet frem i medierne, det er, at det tyder på, at man systematisk har forsøgt at sætte de sikkerhedsmekanismer, vi måtte have på vores computer, ud af spil. Og jeg må indrømme, da jeg læste historien, så kom det faktisk ikke som den store overraskelse, fordi det er jo noget af det, som vi i hvert fald beskæftiger os med hver dag, når vi snakker om avancerede angreb og kriminelle, der forsøger at angribe virksomheder. Jamen, det første, man egentlig gør, når man forsøger at kompromittere nogle af os, er de sikkerhedsmekanismer ud af spil, som der måtte være på en computer. Problemet og udfordringen er jo så også bare, om man kan begrænse sig til det kun indhold og de mål, som man går efter, og ikke en hel befolkning, som er lige pludselig er underlagt det her. Og skal man følge historien, som den er i medierne, jamen, så betyder det jo stort set, at alle, der måtte have en form for en installation for den pågældende sikkerhedsleverandør, jamen de kan være i risiko for, at deres sikkerhed, som de måske har købt, ikke virker tilstrækkeligt. Og der er det jo ikke kun lige pludselig en risiko for, at man måske kunne være blevet overvåget af en eller anden form for efterretningstjeneste, men et eller andet sidder også af cyberkriminelle og alle mulige andre aktører vil bruge den samme information på at sætte sikkerhedsmekanismen ud af spil.
Det man kan udnytte her, hvis man er en stor, tung efterretningstjeneste med en masse ressourcer, der er man går ind og kigger på sådan et program, som Kaspersky's sikkerhedsløsning for eksempel, og så siger man, her er et hul i det her program, det kan vi bruge til noget, og det smarte ved at bruge lige præcis de her sikkerhedsløsninger, det er faktisk, at man får adgang til mere, end man ellers ville have fået, fordi at de her programmer normalt har bedre adgang ind i computeren. Det er rigtigt forstået.
Det er korrekt. Altså, et traditionelt sikkerhedsprodukt på en computer, det vil typisk ligge sig meget teknisk dybt inde i kernen for ligesom at kunne stoppe skadelige processer. Og har man mulighed for at kontrollere det her produkt her, jamen, så sidder man faktisk også helt inde i maskinrummet på computeren og kan dermed også sætte de mekanismer, der egentlig skulle alarmere eller blokere for skadelige ting ud af spil.
Det kan man simpelthen stoppe. Det andet, de også har arbejdet med, det er, at der er et udtryk, man siger, at man har reverse engineeret de her programmer, simpelthen med det formål at finde ud af, hvordan de virker. Hvad vil de sige, når man reverse engineerer noget?
Jamen, når man reverse engineerer noget, og det gør vi faktisk i sikkerhedsbranchen rigtig tit, når vi snakker skadelig kode, jamen det er egentlig, man tager koden, og så løber den tilbage for at finde ud af, hvordan er koden programmeret, hvilken form for kryptering bliver der brugt, når man kommunikerer, og alle de tekniske elementer, der måtte ligge i sådan et program. Om det er skadelig kode, eller om det er almindelige programmer, jamen så giver reverse engineering egentlig svarene på, hvad det er, der ligger i den aktuelle kode.
Nu har vi så nævnt de her Kaspersky, som er et af de steder. Det er dem, der fandt ud af det. Kan du fortælle lidt om, hvad der har stået i medierne om, hvordan fandt de ud af, at det her det fandt sted?
Jamen jeg synes, og der vil jeg først og fremmest også sige, som nu er jeg jo også, repræsenterer jo også en sikkerhedsleverandør, men jeg synes, det er ret fint, at Kaspersky ligesom melder ud som en sikkerhedsproducent og siger, jamen vi er muligvis blevet kompromitteret af nogen, og det her, det er det, hvad vi ved, og så har man faktisk været ret god fra Kaspersky side til at dele de her informationer med alle os andre, så vi ligesom også har kunne gå vores produkter og gå vores netværk i sømne for at finde ud af, om der er lignende ting. Så det essentielt handler om, er jo, at man har opdaget, at man er blevet kompromitteret med et noget avanceret skadelig kode, og at det lige er Kaspersky, der opdager, det er måske ikke noget tilfælde, fordi at Kaspersky for et par år tilbage, dokumenterede samme type angreb set rundt omkring hos nogle af deres kunder, og det her, det er så en version 2, kan man sige, at det, de egentlig har beskrevet tidligere, som de så har set hos dem selv.
Men du siger, at I også går i jeres egen systemer igennem. Jeg ved godt, du behøver ikke at svare, men jeg går ud fra, at har I fundet noget?
Vi har ikke set noget hos os selv, men altså, man kan sige, en af de ting, som vi har gjort et eller andet sted, da vi lavede vores produkter, det er, at vi har entreret med tredjepart, som egentlig har til opgave at gennemhulle vores produkter og levere en fyldig rapport. Fordi at, en ting er jo, at man sætter sig ned og programmerer noget, men man kan jo være kompromitteret, og dem, man hyrer ind til at programmere, kan også være kompromitteret. Så det er svært at svare på. Altså, vi har i hvert fald ikke fundet noget specifikt i vores netværk.
Det Intercept, som er dem, der starter med at skrive om det, er dem, der sidder på en masse af de her Snowden-dokumenter. Det er også Snowden-dokumenter, der ligger bag, altså i hvert fald dele af de her afsløringer, ud over hvad Kaspersky har fundet ud af. Så siger man, at der har de skrevet, de her Intercept, at de her spiontjenester har opsnappet mails sendt til antivirusselskaberne for at få fingre i nye virer og malware, der kan udnyttes til overvågningsformål. Og de nævner også nogle andre antivirusselskaber. De nævner også Avast og F-Secure, Bitdefender og sådan noget. Men det vil sige, at det, de har gjort, det er virkelig at lave, det er en bestemt type angreb, de virkelig laver på sådan nogen som jer.
Ja, altså man sætter sig jo ned, og så prøver man at se, jeg vil tro, og det er jo sådan min personlige vurdering, at man er måske nødvendigvis ikke interesseret i Kaspersky som mål, men man er interesseret i de kunder, som måtte være hos Kaspersky, og taget betragtning, at det er et russisk sikkerhedsfirma, jamen så må man måske gå ud fra, at et stort del af deres kundegrundlag ligger i Østeuropa og Rusland, og derfor er det der, hvor jeg ikke er så overrasket over, at en eventuel vestlig efterretningstjeneste er interesseret i at kompromittere de kunder, som man måtte have i de pågældende lande. Så det er klart, altså det er spillets regler, kan man vel et eller andet sted sige. Og jeg tror, at der er mange i min branche, som måske ikke er så overrasket.
Det, der er bekymringen, det er, at hvis efterretningstjenesterne de kan komme ind, så kan andre vel også.
Ja, og det er jo igen det helt store problem, fordi kigger vi tilbage på det her berømte angreb, som hed Stuxnet, som man spekulerer i kommer fra USA eller fra Israel, jamen så var det vel et eller andet sted, kan man sige, ikke så problematisk, at en vestlig efterretningstjeneste vælger at angribe et uranberigelsesanlæg i Iran. Men problemet er, at man kan ligesom ikke holde det her angreb inden for sine egne rækker, og det betyder, at andre kan ligesom også drage fordel af det. Og det er det, jeg ser som den største problematik i det her, det er, at der vil være nogle andre personer, muligvis med et lavere moralsk kodeks, som vil kunne drage fordel af at få fat i de her sårbarheder og udnytte dem mod ganske almindelige mennesker. Og det kan være systematisk overvågning, specielt i lande, hvor sådan noget som ytringsfrihed er meget begrænset. Men det kan også være kriminelle formål, hvor det handler om at stjæle noget personligt eller noget finansielt fra sine ofre.
Har man haft nogle eksempler på det, sådan altså rent konkret ovenpå, f.eks. Stuxnet, at det er blevet brugt til noget andet, end det man regner med?
Vi har haft det ikke måske lige specifikt med Stuxnet, men der er jo set varianter af Stuxnet blive brugt i avancerede angreb, men vi har haft, der er en fransk person, som har lavet en af de her berømte bagdøre og stoppet med at lave den her bagdøre, da han fandt ud af, at det syriske regime brugte den her pågældende bagdøre mod deres eget folk. Så vi har set eksempler på, at avanceret kode og eventuelle overvågningsprogrammer, hvis de falder i de forkerte hænder, jamen de vil blive misbrugt af personer, som har måske et helt andet formål end at indsamle efterretningsmæssig information.
Hvis du skulle komme med et råd til de her efterretningstjenester, hvis de så endelig sidder og råder med de her med ting, som er jeres for eksempel, eller nogle andre, og finder sådan et stort hul, hvad skal de så gøre ved det?
Altså man kan jo sige, at det er jo nok lidt en balancegang. Altså vi i sikkerhedsbranchen, vi taler jo meget om, at man skal dele informationer, så vi alle sammen kan blive bedre. Men hvis jeg skulle tage en kasket på for en efterretningstjeneste, så ser man nok, at man sidder med et potentielt våben, som man kan bruge og have en fordel, når man skulle angribe nogle af dem, man nu måtte angribe. Så jeg har ikke rigtig noget råd, fordi man kan jo sige, at man som efterretningstjeneste, hvis man er offensiv, jamen så vil man benytte sig af ting, som andre selvfølgelig ikke har set før.
I er ikke helt på samme hold, om man så må sige.
Nej.
Nej. Men den her sikkerhedsverden, som vi sidder og taler om, den behøver faktisk ikke at være så, hvad skal man sige, så meget skæg og blå briller, som sådan noget reverse engineering af programmer og spionage og sådan noget. Nogle gange så er det langt mere konkret, og det kan også være nemt. Det er det, man kalder perimetersikkerhed, altså det konkrete lige for næsen af en. Det kan Inbar Ras fra Perimeter X fortælle om. Ras, han er israeler, han har en kunstig venstre arm med en stor stålklo på, og så har han i øvrigt en af verdens bedste hackere af de ting, som vi bruger hele tiden. Jeg mødte ham i København til Copenhagen Cybercrime konferencen i Industriens Hus.
So my name is Inbar Raz. Right now I'm the VP of research for a web security company called Perimeter X. And the presentation that I gave was created in my last job. I was working at Checkpoint, running the malware and vulnerability research group. And it's about, the title is Physical Insecurity. It's not all about cyber. Most of the talks and the threats that we read about come from the internet, what we call cyber. And that's why everyone is concerned about what happens in the outside world. But actually, in the physical layer, what happens when I stand in front of a device, things are insecure. And I give examples of how devices that are publicly accessible are insecure in such a way that I get direct access to your network without needing to go through the internet.
Inbar Raz har netop holdt et meget tankevækkende foredrag. Det hedder Physical Insecurity. It's not all about cyber. Fysisk usikkerhed, det handler ikke alt sammen om cyber. Det var et meget konkret gennemgang af sårbarhederne i vores moderne, hyperforbundne samfund. Og der er mange af dem, hvis man som Inbar Raz er god til at se sig lidt omkring og fokusere på de fysiske muligheder for at trænge ind i den verden, der omgiver os. En uskyldig billetautomat i biograf viser for eksempel ikke at være helt så uskyldig, som den så ud. Den havde nemlig en touchskærm, og så var det bare at komme forbi menuen og ind i filhåndteringen for Inbar Raz.
So the configuration of the device didn't have any security at all. And I would assume that the people that created it were just developers. They didn't have any security experience. So their business is to take an idea or a design paper and convert it into a working product, and they did that. If the design product, the design paper, I'm sorry, did not have security in it, then the product will not have security. And I was just taking advantage of what the interface was allowing me to do, and they were not preventing me from doing it.
And one of the things that actually made it possible for you to do was to get access to the credit cards of the people who has been buying tickets, and to print them on a piece of paper.
Yes, because the device itself, for some reason, stores all the credit cards that were used, probably for a log. And there's also a printer there because this is how you print the ticket. But because this device is based on the Windows PC, so I can access the printer if I have access to the device. And I just printed the credit card data on the ticket printer.
Inbar Raz gik til angreb på billetautomaten via det Windows-styresystem, der lå nedenunder. Da han var hoppet forbi grundmenuen, den der gav en mulighed for at købe billetter og betale med sit kreditkort, så fik han hurtig adgang til en logfil over samtlige kreditkort, der havde været forbi automaten. Men ikke nok med det. Han fik også adgang til de certifikater, der var blevet brugt til at gennemføre betalingerne. Med kreditkortnumrene og certifikaterne ville han være i stand til at udstede regninger til ejerne af kreditkortene og få dem til at betale øjeblikkeligt, helt uden at nogen kunne forhindre det. Men en ting er, at de her oplysninger stående på en skærm i en biograf, hvis de skal bruges til noget, så skal de jo med ud derfra, og det var der også en løsning på. Raz brugte simpelthen den indbyggede billetprinter til at skrive listen af kreditkort ud. Undervejs kom et par kontrollører fra biografen forbi ham og spurgte, hvad han lavede. Raz svarede, at der var noget galt med systemet, og at firmaet bag havde sendt ham ud for at fikse det. En forklaring, som alle købte. Nu er Raz såkaldt etisk hacker, så han brugte ikke sin prints til andet end at tage et billede og lægge det på Twitter. Noget, der i øvrigt er blevet et trend blandt sikkerhedsnørder verden over, for det Raz er bekymret over, er, at der ikke er nogen ordentlig sikkerhed på de ting, vi overlader vores kreditkort til. De udviklede folk, der skal have det til at virke, siger han, folk, der ikke ved noget om sikkerhed. Men en ting er at få hacket sit kreditkort i en billetautomat og miste sine penge. Noget helt andet er, når nogen trænger ind i et hospital sindrige systemer og pludselig kan skrue op og ned for styrken på CT-scanneren eller slukke for en respirator.
So the problem is twofold. The first aspect is that a lot of hospitals have equipment from many generations. So it's not like they all bought everything last year. It's equipment that some of it was generated or created many years ago. And all these security threats that we're seeing now didn't exist back then. So no one was even aware of it, that you need to defend yourself. And the second problem is that hospitals by design are facilities where you accept people you don't know. You let them walk around. And this poses a security risk that you need to always remember, because every little device that is accessible to the public could be used potentially by bad actors. If you think that all people are good, it's very nice and funny and cozy, but the real world is full of bad people.
Da en Barras' far blev indlagt på hospitalet for nogle tid siden, gav de ham sådan en lille iPad-agtig tablet. Med den kunne han styre de pay-per-view-tv-kanaler, der var i fjernsynet på stuen, men da Sønneke kom forbi, opdagede han, at man kunne styre ikke så lidt andet. Under touch-interface var der nemlig direkte adgang til stort set alle hospitalets computere. Raz har siden gentaget sit hack på flere andre maskiner, og har her konstateret, at han også kunne få fat i en masse maskiner, for eksempel en CT-scanner. CT-scanneren skal nemlig opdatere sin software via en af hospitalets servere, og fra den var der direkte adgang til hele maskineriet. Det fik Inbar Raz til at udtænke en rigtig ond plan. Hvad nu, hvis hans værste fjende skulle CT-scannes? Ja, så ville det faktisk være muligt at skrue op for strålingen i scanneren. Helt op på max. 3 måneder senere, efter den scanning, så ville fjenden så udvikle cancer, og ingen ville vide hvorfor. Inbar Raz gør ikke sådan noget i virkeligheden, men han tænker over mulighederne. For verden er ikke bare god og blød, der er onde mennesker derude, og de kan finde på hvad som helst, mener han. Og hvorfor nøjes med at pille ved CT-scanneren? Hvad nu, hvis man kan få adgang til patientjournalerne?
And when it comes to medical records, for example, a lot of people, especially when you read in the news about all the hacks, it's always about stealing information. But the biggest risk with medical equipment is a matter of trust. If the hospital cannot trust the system, then people will not trust the hospital. And I think that changing medical records can be a lot more dangerous than stealing them, because if, for example, you're allergic to penicillin and I hack into the system and I remove that note, the next time you get an injection, it could be penicillin, then a lot of bad things could happen.
You said there's a lot of bad people in the world. Do you have any examples of this actually happening?
I think that one of the problems that we're facing today is that there is no obligation to publish such events. So even when a medical facility might discover that it has been hacked, they won't publish it. I can't argue with that. I understand why that happens. It's a matter of reputation. I do think, however, that since today you understand that everyone is getting hacked, so that doesn't make you worse or better than anyone else. But the only examples that I know that were published are of stealing medical records, mostly in the United States, by the way. I'm not sure I'm correct. I need to check that. But I think that in the United States, most of the medical facilities are private facilities. So everyone does whatever they want, up to a certain regulation that there is. But I don't know the regulation. It's not my field. So if the regulation, for example, doesn't take care of the things that I talk about, then theoretically anyone could be hacked.
Alle kan teoretisk blive hacket. Og efter al sandsynlighed sker det hele tiden. Vi hører bare ikke ret meget om det, siger Inbar Raz. Hospitaler og andre sundhedsorganisationer, de er ikke interesseret i dårlig omtale, så de taler ikke om alt det, der er gået galt. Men galt går det. Det er ikke ret længe siden en stor database i USA, ejet af et forsikringsselskab, blev hacket og tømt for patientjournaler. Ikke for, som i Inbar Raz's eksempel, at ændre dem og skade patienterne, men for at bruge informationerne til identitetstyveri. Men ville det nemmest ikke være at simpelthen tage kritisk og følsom teknologi helt af internettet?
It's hard to say. I think that the world is moving in a direction where the accessibility and the availability of information is what lets us as a society to make the biggest steps forward. I think we need to find a way to make it secure, and there is a huge debate on how to do that, a huge debate whether you can even prevent hacking or just accept that it'll happen and just control and mitigate it, which I'm more of a fan of that theory. But I don't think that in real life, especially not in services that people depend on, you can allow yourself not to go online because you will lose the competition immediately to anybody else who does. So if you're like the one vendor, let's say, let's stick with medical, for example. I'll give a hypothetical example. Let's say that you tell people, so I'm a medical facility and I respect your medical secrecy or medical confidentiality, you will not be able to see your lab results on the internet. You have to show up and take the paper. And the competition gives it online, so everyone will say, why do I need to spend half a day to get my medical results if I can get them online? So they'll switch over. So reality is, unless everyone does it, there's no business logic in not doing it.
Der er store kræfter i spil for at få alt på internettet nu. Det skal bare være online. Sådan er konkurrencesituationen lige nu, og det kan man ikke gøre noget ved, hævder altså Inbar Russ. Han holdt som sagt sit oplæg på Copenhagen Cybercrime-konferencen, der foregik i København i Industriens Hus. Og Industriens Hus, denne nye bygning ved siden af Tivoli, den er naturligvis fyldt med følsom teknologi, hvis man har øjnene åbne. Men det var værre på det hotel, han boede på. Her kunne man nemlig bruge en automat til at få udleveret kortnøgle til sit værelse ved at tjekke ind med sit bookingnummer. Noget Inbar Russ meget hurtigt fik noget andet og mere ud af, nemlig nøgler til alle værelser i hele hotellet.
So like I described in my presentation, the vulnerabilities are basically unrestricted access, and by unrestricted I just mean I can reach out and touch it. Access to network cables and interfaces. Now, there are a number of solutions to that problem, and they all exist. There is no need to invent anything. There are network access control devices. For example, if I disconnect one of your devices from the network and I try to connect my device, it will not get the network address. It's a product that exists. You don't need to invent it. Or if you have a sensitive device connected to a sensitive network, then have the cable run into the wall. Don't put a network port in the wall that I can disconnect. It's all very simple. It's just a matter of awareness, because the people that built this facility, they are not in the business of IT security. And of course, the conclusion here, and I think everyone agrees by now, even though not everyone does it, is that if you have a computer network of any sort, it doesn't matter what's on it, you need an IT security professional. Just like when you build a house, you need a professional electrician, you need a professional fireman to design the system, or certified engineer, because you understand that this is something you are not capable of doing yourself, and there is also regulation. Right now, there is no regulation, or not that I know of, that says if you have a network in your building and you're giving service to people, there has to be an IT security professional signing on some forms. That could be a solution. It's easier said than done, right? It creates a lot of bureaucracy, and there are maybe better solutions, but there needs to be a discussion.
The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. It has been since man crawled out of the slime. And I have chosen you, Mr. Beale, to preach this evangel.
Why me?
Because you're on television, dummy.
Det var altså Inbar Russ fra Perimeter X, det her sikkerhedsfirma, han selv driver. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg er stadigvæk besøg af Jens Monrad, sikkerhedsekspert fra FireEye. Når du hører Inbar Russ fortælle her, er der så noget, du genkender?
Ja, det må man sige. Altså man kan jo sige, at vi er jo i en tidsalder, vi kalder for Internet of Things, eller Internet of Everything, og alt skal være forbundet. Og det, som han beskriver, er jo egentlig den store udfordring, at mange af de her kritiske systemer er egentlig bygget på funktionalitet, og ikke bygget på, at der var nogen, der kunne finde på at misbruge det eller angribe det. Og det ser vi som en sideeffekt nu rigtig mange steder. Der har været nogle sager, som jeg i hvert fald godt kan nævne. Nu nævnte han ikke lige nogen specifikke, men vi havde for et par år siden havde vi en situation i en havn i Antwerpen, hvor man ved hjælp af det her vejningssystem til container via skadelig kode kunne modificere, hvad en container vejer, og restvægten kunne man så bruge til at smule våben og narkotika i. Vi har sågar også set, at man har kunne bringe en boreplatform eller en olieplatform ud af kurs ved hjælp af skadelig software. Og hele problematikken drejer sig om det, vi kalder kritisk infrastruktur, som man er begyndt i høj grad at forbinde til internettet, fordi at man skal have adgang til det, man skal kunne opdatere det, og man skal kunne fjernstyre det. Så det er et stort problem og en kæmpe udfordring.
Det er den kritiske infrastruktur, der er beladet. Og så det faktum, vel også, som han også nævner, at der er, som han siger, der er slemme mennesker derude, og hvis man bare tror, at verden er flink, så er der selvfølgelig ingen problemer, men det er den ikke.
Nej, det må man sige. Og desværre er det også en, hvis man kan sige det sådan, en designfejl i de her programmer og de her større industrielle systemer, det er, de kan ikke opdateres i mange tilfælde, og de kan faktisk ikke engang køre antivirus. Jeg har set nogle sager, hvor at en IT-mand fejlagtigt er kommet til at installere antivirusprodukt eller opdatere, som så har resulteret i, at systemet simpelthen gik i stykker. Så det, per design har man ikke tænkt sikkerhed ind i det, og det er et stort problem.
Han nævnte så netop også nogle sundhedsdata, altså det problemerne med at passe på dem her. Jamen, der har vi haft den her DAMD-sag. Nu ser det ud som om, at det hele er blevet lukket, i hvert fald i første omgang hele det her register. Men vi har jo stadigvæk alle de her patientdata liggende inde på sundhed.dk. Er det et sikkert system, tror du?
Altså, som jeg egentlig har sagt tidligere, så er det jo et eller andet sted nogle af vores kronjuveler, så der må man jo gå ud fra, at det er noget, man beskytter ekstra meget. Problematikken kan jo udbrede sig lidt, når man kigger på nogle af de personer, der har adgang til den her data. Altså, kan man garantere, at forskere og andre, der har haft adgang til den her data, godt nok i måske en mere anonymiseret form, at de også har styr på deres sikkerhed, og de kører et lige så stærkt sikkerhedsværn, som man må gå ud fra, at man gør centrale steder. Og det kan jeg selvfølgelig ikke svare på, om man gør, men det er nok mindre sandsynligt.
Vi skal lige lidt mere fra den her Copenhagen Cybercrime-konference. Vi skal møde David Jacobi fra Kaspersky, som vi har snakket om lidt tidligere. Han har gjort noget relativt simpelt, men med et skræmmende resultat. Han har hacket sit eget hjem.
Well, the security industry talks about futuristic products, futuristic virus and Trojans and so on. But if you look at your home, you don't have futuristic products like a network-connected refrigerator or something like that. But we do have a lot of smart TVs, network printers, gaming consoles, network routers, storage devices. And all of these stuff that we buy, which is network-enabled, everything I looked on, every single device is vulnerable to critical vulnerabilities that allows an attacker to inject code and take over the entire device.
David Jacobi er senior security evangelist på Kaspersky Lab, og han har et relativt simpelt budskab. Al elektronik i dit hjem, der er forbundet til internettet, er vanvittigt usikkert. Sikkerhedsbranchen har svigtet, og siger han, de taler hele tiden om en fremtid, noget med et køleskab, der bestiller 2.000 liter mælk, eller noget andet meget teoretisk, og det er dumt, især fordi udfordringerne ligger lige for næsen af os i vores eget hjem. Og der beskytter vores firewalls os ikke.
Yeah, a lot of people think that you need to have problems with your firewall or that your firewall is not properly configured, but that's not the case. It doesn't rely on your firewall configuration, because what I've also seen that all these devices can communicate with each other. There hasn't been any security lockdown within the network, so your TV can talk to your printer and your printer can talk to your mobile phone, and all these devices are on the same network. And by exploiting that, by using that functionality, whatever you would call it, you can actually tell your phone to scan and find out all the devices that you have in your network. And if it finds a device that has a known vulnerability, it could send that vulnerability and exploit that device just by you clicking on a link or visiting a specific website or something like that.
And what can you do when once you get into the system? What is it possible to do?
Of course, it depends on the system. But if you take a network storage device, a network hard drive, for example, that's where you have all your vacation pictures. You might have your financial documents, receipts from things you bought, your contracts from buying a house, or your copy of a passport or stuff like that. You will get access to all that information. But you can also use the device to create further attacks. You can use that as a central point for your attacks. So once you have access to the storage device, you can use that to perform something called a man-in-the-middle attack, for your laptops or phones by, you know, intercepting traffic when you want to go to the banking website. You really don't end up on your banking website. You will end up at a fake website, and that's because someone is performing this hijacking attack on your network. On the TV, you can enable the web camera, for example. If the TV has a web camera, you can do all the features that you can use with the device. You can enable or disable that, or you can cause some really big problems because there's no way to remove a Trojan on a device like this. There's no way you can remove it. So once it's infected, it will be infected unless someone can find exactly the same vulnerability as the attacker did to inject the code, to use the vulnerability to remove the code.
I vores hjem er vores telefoner, vores router, vores computer, vores fjernsyn, telefonen, PlayStation og vores netværksdiske på samme netværk. Og får man først adgang til en af dimserne, så kan man komme hele vejen rundt. Det har David Jacobi tjekket på en meget kontant måde. Han har hacket sig selv og sit eget hjem. Med adgang til sin netværksbaserede harddisk, sin NAS, der kunne David Jacobi komme hele vejen rundt og installere trojanske heste i sit eget hjem, programmer, der kan bruges til at fjernbetjene for eksempel kameraet i dit internet-tv, eller aflure dine koder til din netbank eller din krypterede mail. Og det er ikke nok bare at prøve at sikre sit netværk. Som kunde til forbrugerelektronik, der har man ganske vist et stort ansvar for at kunne skifte standardpasswordet på sin router og opdatere sin software hele tiden. Problemet er, at de fleste producenter ikke laver updates af softwaren i mere end godt 6 måneder efter det bliver produceret. Når noget er ældre end det, så er man på herrens mark, mener altså David Jacobi.
It's not something that I can just go home now and say to myself, then I'll fix my home network and my listeners, I can tell my listeners, you can just do this and this and this, and then everything will be fine. You're saying it's kind of responsibility for the people who produce these things.
Well, we both have to take a lot of responsibility too. We consumers have to understand that these devices are vulnerable, and we have to do things, for example, change our default passwords on the routers and on the devices, and make sure that it has the latest updates. But when it comes to updates, the vendors only release updates up to like 6 months, maybe a year. But we don't buy a new TV every year. You know, we might buy a new TV every 10th year. So that still gives the attacker 9 years of potential attacks for a device like this. You know. So there's nothing you as a consumer can really do about it because there's no secured updates, there's no functionality within the normal routers or firewall that you get from your service provider. They're not smart enough to do this kind of network segmentation. So as a consumer, you're kind of in a bad situation because you can't really do anything about it.
This is a top secret item, a map locating undercover activities. For each little pin here, there is one little spy.
This is where you end up. Alone.
I was under orders. Like you.
Det her, der var altså David Jacobi fra Kaspersky Labs, der fortalte om skrøbelighederne i vores små digitale hjem. Jens Mordred, du er sikkerhedsekspert for FIRE i et stort amerikansk sikkerhedsfirma. De her mennesker, som laver vores hjemmeelektronik, gør de nok for at sikre det?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror, at vi er lidt tilbage til hele den her diskussion, som også er omkring industrielle systemer og kritisk infrastruktur. Man tænker simpelthen ikke sikkerhed ind i det. Det lyder for besværligt, det her med passwords, og hvad nu hvis en forbruger ikke kan finde ud af at forstå passwordet og skifte passwordet. Så derfor så prøver man at gøre det lidt, måske sådan lidt misforstået for forbrugerne, og egentlig tage stilling til en masse sikkerhed for dem. Og det er jo, kan vi jo se, er ganske forkert, fordi dem, der så får fat i de mere sensitive informationer omkring de systemer, jamen de kan så udnytte dem, og det ser vi sker konstant.
Hvad med dig, Jens Mordred? Tror du, at der finder der konspirationer sted nu til dags? Tror du det?
Altså,
at der er nogen, der sådan konspirerer mod hinanden?
Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Sådan er verden nu, som vi er forbundet, så det vil jeg i høj grad tro.
Vi skal nemlig tilbage til Frankrig, som vi snakkede om her i starten af programmet, og til en af de største politiske skandaler i vores tid, det er skandalen om Dominique Strauss-Kahn. Den 14. maj 2011, der eskorterede grænsemyndigheden den daværende chef for den internationale monetære fond og fransk præsidentkandidat Dominique Strauss-Kahn ud af et Air France fly i New York, John F. Kennedys lufthavn. Han var ellers på vej til et møde i Paris. Her skulle han have fremlagt sit bud på en løsning af den græske gældskrise for Angela Merkel, men vi får aldrig at vide, hvad han egentlig havde tænkt sig at gøre ved det. DSK han blev nemlig anholdt for at have begået et sexovergreb på en sort stuepige på luksushotellet Sofitel New York i New York. Det skete kort før han forlod hotellet for at tage til lufthavnen. Derefter så gennemgik han en ydmygende anholdelse og en længere retssag, der efterlod ham totalt skandaliseret og uden for indflydelse i IMF og i fransk politik, hvor han ellers som sagt var præsidentkandidat. Anklagemyndighederne i USA, de frafaldt senere den her tiltale mod Strauss-Kahn, de vurderede, at stuepigens forklaring var helt utroværdig. Men retssagerne, de fortsatte mod ham i Frankrig. Der blev han beskyldt for voldtægt af en tidligere ansat og for alfonseri, fordi han havde deltaget i nogle sexfester med prostituerede. Men i sidste uge, der blev han endegyldigt og uigenkaldeligt frikendt for det hele. Her i aflyttet, der har vi flere gange beskæftiget os med sagen og bringer derfor et kort sammendrag af den mulige konspiration, der har været mod Dominique Strauss-Kahn, også kaldt DSK. Den bliver fortalt af den undersøgende journalist Jay Epstein, der har skrevet bogen Three Days in May om sagen. Vores historie begynder med et interview på CNN med DSK selv, og spørgsmålet til ham lyder, tror du, der var en konspiration imod dig?
Do you give any credence to the fact that you were set up?
Credence? Maybe. Proof? No. So I better say nothing.
So you do give some credence?
When I read that DSK BlackBerry had never been found, I had contacts at BlackBerry or Research in Motion, which owns BlackBerry. So I began to try to investigate, because if a phone's missing, they can determine by its GPS where it was the last time and at what time it was disconnected. So that started me on my investigation.
Jay Epstein har skrevet en hel bog om DSK-sagen. Three Days in May, tre dage i maj hedder den. I bogen gør Epstein det mere end sandsynligt, at DSK var udsat for et komplot med det formål at fjerne ham som præsidentkandidat. Men bogen handler ikke kun om DSK. I virkeligheden handler den om et overvågningssamfund, der er gået amok, og hvor sex er det nye afpresningsmiddel, hvis man vil af med politikere. Epstein har kontakter i NSA og CIA, der har bekræftet, at det er utroligt nemt at aflytte moderne smartphones som dem DSK, og i øvrigt stort set alle vi andre benytter sig af. Det kan gøres på afstand, uden at nogen behøver at røre ved telefonen. Og har man den rigtige software, kan man forvandle en smartphone til en permanent tændt mikrofon, der sender konstant, også når telefonen er slukket.
But we're in a new internet age now, where everything we do is subject to some form of surveillance, almost everything. When we use our credit card, when we use our cell phone, when we drive on a toll road, when we pass a camera, a CCTV camera, closed-circuit television camera, our movements are recorded, or use a social network for that matter.
Fredag den 13. maj 2011 var en god dag for libertineren og magtmennesket Dominique Strauss-Kahn. Dagen før havde han deltaget i en sexfest i Washington sammen med tre særligt udvalgte prostituerede fra Paris, der var fløjet til USA af hans gode ven Jean-Christophe Lagarde. Der var også almindelige piger med, der ikke var prostituerede. Festerne havde været holdt siden 2009. DSK deltog i dem med sin stenrige hustrus, Anne Sinclairs fulde billigelse og vidne. DSK er på toppen. Jobbet som chef for IMF gør ham i forvejen ekstremt magtfuld. Han er populær i Frankrig og er socialisternes spidskandidat som kommende præsident. Han er kort sagt den siddende præsident Nicolas Sarkozy's udfordrer og mulige banemand. Af samme grund har han den 12. maj til sexfesten en længere samtale med Jean-Christophe Lagarde, vennen der arrangerer festerne med de villige piger. Pas på, siger Lagarde. Du er en trussel nu. Du skal tænke over, hvad du gør.
I can't be sure, but, you know, I do have reason to believe that French intelligence had targeted DSK I think the only party with the capabilities of doing this kind of surveillance is French intelligence, and it doesn't take very much. They don't really need to be physically following him or sitting behind his car or in his room or anything. They could do it by just simply tapping into the internet service provider for his telephone or his iPad.
Og DSK tænker sig tilsyneladende ret godt om. Han har ikke mindre end 5 forskellige telefoner, der alle er sikret med kryptering gennem hans egne sikkerhedsfolk. Men hans sikkerhed er truet. Han stoler ikke længere helt på det. Han fortæller sine medarbejdere i Paris, at de skal gennemgå hans telefoner igen, når han vender hjem til Frankrig. Han stoler kun på en af de her telefoner, en BlackBerry, som IMF har udstyret ham med. De andre telefoner er sandsynligvis aflyttet, mener han. Og det kan der sagtens være noget om. Men hvad DSK ikke ved, er, at den sidste telefon, den fra IMF, sandsynligvis også var aflyttet. Og at den franske efterretningstjeneste ved, hvor han er, hvad han laver, og kun venter på en chance for at slå til.
Yes, I myself was shocked by how easy it is not only to intercept telephone calls, if we're talking about smartphones, to turn them on and record conversations in a room even when a person isn't using them. And I did interview people at America's National Security Agency, which does electronic intercepts, and at the CIA. And what they told me was just hair-raising, because what they said is that any telephone or any smartphone, especially one with GPS, is basically a listening device. And that while in the movies we see people followed by people on motorcycles and people climbing up telephone poles, that's no longer necessary. All you need is to be able to hack into or gain access to the ISP, and all you need is the telephone number of the person who you want to do surveillance on, and the rest is almost child's play.
DSK tjekker ind på Sofitel Hotel om eftermiddagen. Han bliver opgraderet til præsidentsuiten uden at skulle betale ekstra. Om aftenen spiser han middag med en ung dame, som han senere tager med op på værelset. Det er klokken 2 om natten. Hun går igen ved 5-tiden om morgenen. Næste morgen, den 14. maj, står han op og gør sig klar til et møde med sin datter, der bor i byen. Men på vej ud af badet møder han en stuepige. Hvad der sker derefter, er i høj grad til diskussion og har siden været endevendt i alle medier verden over. Den sexglade franskmand har aldrig benægtet, at han havde sex med den 32-årige stuepige Nafisa Tau Diallo, der kom forbi. Hun hævder, det er voldtægt. Hun fik ham i fængsel i USA og ødelagde hans karriere, men der var rigtig mange ting i hendes historie, der ikke passede. Hun løg om sin fortid. Hun løg om tidspunkter, der ikke passede. Og hun løg ikke mindst om, at hun havde en længere samtale med sin daværende kæreste, der i øvrigt sad i fængsel, om hvor stor en erstatning hun kunne håbe på at få ud af Dominique Strauss-Kahn. Hun løg så meget, at en pinligt berørt anklagemyndighed måtte trække samtlige anklager tilbage og løslade DSK og lade ham rejse tilbage til Frankrig som en fri, om end totalt skandaliseret mand.
Everyone has a private life. DSK had a private life. What happened in New York made people focus on other parts of his private life, but you know, they focused on 10 or 12 different days in his life, but he's, you know, he also is an economist, a professor, a major thinker, a leader of, or a former leader of the Socialist Party, a candidate for president, someone trying to solve the euro crisis with Chancellor Merkel. In other words, we now only see these few moments of his life. And what happened in New York is a miscarriage by any definition of justice. He left his room without a thought that he had committed a crime. In fact, he was the person who called the hotel and gave his location. He's now arrested and accused by a woman of sexually attacking her. Okay? The police have no way of refuting her story. At first, at least initially, and so they arrest him. All that is proper and is done in America. But to deny him bail, to throw him in prison, to make him do this humiliating perp walk, this destroyed his career. Now, what they found out later when they investigated is that the complainant, whose name is Dahlia, the maid, her story, they wrote themselves, would not stand, her credibility wouldn't stand even a preliminary examination, that she had lied under oath and that she had lied to them repeatedly, and they threw the charges out. Okay, so now the charges are gone. He's a free man. But his reputation has been destroyed, and destroyed in such a way is now people begin to look into other areas of his private life, and not, when I say people, not journalists among them, but government officials and magistrates, and begin leaking other aspects of his private life. So now the completion of the destruction of his reputation, you know, can't be stopped.
Solicitors in the aggravated pimping trial of former IMF chief Dominique Strauss-Kahn have made their closing arguments. The case against DSK, as he's widely known in France, collapsed on Monday when accusations against him were dropped. One of his three solicitors, Henri Leclerc, told reporters they were confident of victory.
Le dossier s'est écroulé tout seul.
The case collapsed by itself, he said.
Nos explications n'ont fait
que... Our explanations only affirmed this collapse. We're now waiting for the decision of the tribunal, and we are confident, he said.
Et nous sommes confiants.
Well, we're already at a stage where I believe in this age of surveillance, there's no going back. Governments who now find it very convenient in fighting terrorism and keeping track of dissidents, I'm not necessarily talking about, you know, the American or French government, but maybe the Chinese government or the Russian government or governments of countries scattered around the world, once they find that they're able to basically control the population most likely to cause them problems, they will make such coverage mandatory.
The former prostitutes had delivered dramatic testimony during the trial of how they felt powerless to say no to Strauss-Kahn sodomizing them during sex parties. But their lawyers said they felt unable to prove that the former political heavyweight knew the women were prostitutes and were dropping their civil case against him.
For at undgå fire års sandsynligvis yderligere retssag i USA, der indgik DSK et forlig, en civil retssag, der blev anlagt imod ham med fra stuepigen fra Sofitel Hotel. Der indgik en forlig med hende og gav hende en erstatning. Men hjemme i Frankrig, der har der siden været tre retssager mod ham for rufferi. Den 12. juni i år, over fire år efter hændelsen i New York, der blev Dominique Strauss-Kahn så endegyldigt frifundet for alle anklager i diverse retssager. I den offentlige mening, der regnes han stadigvæk for en voldtægtsmand og en yderst slet menneske. Journalist Anne Penketz fra The Guardian skrev i en kommentar efter hans frifindelse, at DSK tydeligvis er sexafhængig og burde søge behandling øjeblikkeligt. Hun gennemgår også samtidig de sager, han er blevet frikendt for i detaljer. Heriblandt, at en af de krænkede kvinder nu har skrevet en bog om ham og kaldt ham for halvt menneske, halvt gris. Anne Penketz slutter af med at beklage, at DSK ikke har lært noget. Han har aldrig søgt behandling for sine voldelige seksuelle lyster, og det mener hun altså, at det skulle han. DSK er undervejs blevet skilt fra sin kone, har fundet en ny og arbejder i dag som selvstændig konsulent. Han har endegyldigt og offentligt trukket sig fra al politik. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Ferien står for døren, men Aflyttet sender naturligvis helt nyproducerede sommerprogrammer hele juli måned, hvor vi blandt andet byder på historien om den hemmelige stageagent Lens. Vi har snakket med Free and Open Software-bevægelsens frontmand, den ultraparanoide Richard Stallman. Vi får en opsang til det digitale Danmark og en hyldest til indbygget privatliv i systemerne ved Stefan Engberg. Og vi har historien om EU's bristende grænse, Frontex og mystiske aftaler med Libyen. Skulle du ikke nå det hele, så er der selvfølgelig podcast, og den kan godt komme med på stranden, der hvor bølgerne kysser den jord, vi alle sammen snurrer rundt på. Svimle stiger vi mod stjernerne, mens kameralinser stiger på os, og sandkorns små mikrofoner vibrerer i takt, og noget af os drømmer stadig om sandheden i en sjæl og et legeme Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Den 1. april 2014 fandt en skelsættende begivenhed sted i Brøndby.
Han hældte bare noget væske over sig, som jeg troede, det var vand, men det viste sig, at det var benzin.
En mand, som havde været til møde på kommunen, gik ud på parkeringspladsen. Han satte ild til sig selv og døde af det.
Jeg så ikke lige lighter, men jeg så, da han satte ild til sig, om det var lighter eller tjenestik. Så han råbte og skreg udenfor. Det gik så meget hurtigt.
Hvem var manden?
Han var meget stille og rolig. Han er en super sød kone, som kom i butikken af tre skønne unger. Og børnene virker utrolig glade for ham. Så.
Og hvorfor valgte han at tage sit eget liv?
Det er min tanke, at han simpelthen har skrevet om hjælp.
Den brændende mand. Et detaljeret portræt af et enkelt menneskes liv, brudt op i 25 dele. Premiere på mandag kl. 11, her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.